I'm Jonathan Evans.
And I'm Ashley Thompson.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាជំនួបជាមួយលោកឃីឈីដានឹងជួយសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយប្រចាំប្រទេសលោកសំរងស៊ីថានីតិភាពមកដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងសំណុំរឿងបោកប្រាស់បាយ25ឆ្នាំមុនពួកអ្នកសមាជិកនៅតំបន់ដនញ៉េករៀនវិធីថែទាំអ្នករបួសហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសិភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅនិងបទពិសោធន៍ក្នុងពន្ធនាគាររបស់យុវជនបរិស្ថានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកថាកំណែទម្រង់បន្ថែមក្នុងវិស័យអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះឡើងវិញគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិថាសេរីកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចខណៈអំពើហិង្សាកំពុងកើនឡើងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគ្រោងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅចុងសប្ដាហ៍នេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះស្របពេលដែលការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងការបន្តចិត្តចិនពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបញ្ហាអន្តរបំណុលលោកលូខានរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីននិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអតិភិបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានគ្រងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងស្វែងរកប្រភពថវិកាថ្មីថ្មីនិងជួសជុលចំណងទាក់ទងដែលរងការខូចខាតជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនៅពេលដែលការវិនិយោគដ៏ធំរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះហើយនឹងផលវិបាកនៅសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមលោក Carl Suster សាស្ត្រាចារ្យគូចរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii Pacific បាននិយាយថាកម្ពុជាបានរងការគំរាមកំហែងពីអន្តរបំណុលដ៏ខ្លាំងពីព្រោះតែប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនដែលកំពុងបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនវាយតម្លៃនៅចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចហើយជប៉ុនជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏ពិតប្រាកដមួយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជប៉ុនកំពុងចាប់ផ្ដើមនិយាយម៉ឺងម៉ាត់អារម្មណ៍ល្អចំពោះជប៉ុនបានរីកកាន់តែធំឡើងពីព្រោះតែអាកប្បកិរិយារបស់ចិនលោកស៊ូស្ទើបានបន្ថែមទៀតថាលោកហ៊ុនសែនបានដឹងអំពីការពិតថាចិនមិនមែនជាដៃគូមានសវត្ថិភាពដូចដែលលោកបានគិតពីមុននោះទេខ្ញុំគិតថាលោកជឿថាប្រសិនបើលោកអាចយកការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនមកទប់ចិនបានពេលនោះអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យលោកទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងពិនិត្យមើលបញ្ហានេះហើយលោកកំពុងពិនិត្យមើលអ្វីដែលលោកបានហៅថាការកើនឡើងទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃអំណាចរបស់ចិនហើយខ្ញុំមិនគិតថាលោកកំពុងមានប្រតិកម្មនៅពីឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាលោកនឹងមានប្រតិកម្មពីឥឡូវនេះរហូតដល់10ឆ្នាំទៀតលោកបានចង្អុលបង្ហាញដល់ផលប្រយោជន៍នៃឥទ្ធិពលរាប់ទូសវ័តរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់
ជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគីដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន 25% នៃជំនួយបរទេសក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនប្រហែល725លានដុល្លារអាមេរិកជប៉ុនបានគាំទ្រតុលាការខ្មែរក្រហមផ្ដល់ថវិកាដល់ការដោះមីនស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងកំពង់ផែនិងបានផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19លោកហ៊ុនសែនក៏ចង់បានការគាំទ្រជាច្រើនក្នុងនាមលោកជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកថាអាស៊ានចំពោះការជំរុញរបស់លោកឲ្យមានការចរចាជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកក៏កំពុងស្ទាបស្ទង់លើការគាំទ្រចំពោះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគេរំពឹងថានឹងជំនួសរូបលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយ លោក Carl Schuster បាននិយាយទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនបានបើកផ្លូវសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kishida ហើយជាសូចនាករដំបូងនៃការជិញរូបរាងឡើងវិញនៅនយោបាយក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគរបស់ចិនលោកបាននិយាយទៀតថាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឋិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនទេបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News បានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi បានសរសើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាអ្នកនយោបាយដែលមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែត The Japan Times បាននិយាយថាជប៉ុនចង់បានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយធ្វើឡើងក្នុងរបៀបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយបានត្រូវគេរៀបរៀងមិនអោយប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកអ្នកប្រឆាំងរាប់រយនាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់និងត្រូវបានចាប់ដាក់គុកជាការឆ្លើយតបសហភាពអឺរ៉ុបបានដកផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មខ្លះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលបានទាក់ទិននឹងគម្រោងដ៏ធំរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ត្រូវបានរំខានដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនដែលបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីប្រែក្លាយក្រុងព្រះសីហនុទៅជាក្រុងល្បែងស៊ីសងដ៏ឃោរឃៅខណៈដែលស្ថាបនាកំពង់ផែទឹកជ្រៅកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនបានពង្រីកនៅតំបន់ភៀកខាងជើងនិងខាងកើតប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រដោយមានផ្លូវ Highway ដែលមាន8គន្លងដែលព័ទ្ធជុំវិញចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងមូលដ្ឋានទីហានជើងទឹករៀមដែលត្រូវបានចិនជួសជុលឲ្យទំនើបឡើងវិញភ្នំតូចៗនៅជិតនោះត្រូវបានគេឈូសឆាយនិងចាក់ដីលុបនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនោះនៅក្នុងការដោះដូរការវិនិយោគដុល្លារទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះបញ្ហានានាដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងក្រមប្រតិបត្តិរបស់ចិនដែលបានធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក
់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអភិវឌ្ឍនានារបស់ចិនបានជាប់គាំងដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទីក្រុងព្រះសីហនុពោពេញទៅដោយកាស៊ីណូបិទទ្វារសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលសង់មិនទាន់រួចរាល់នឹងអាគារផ្ទះល្វែងគ្មានមនុស្សនៅហើយគ្មានសញ្ញាបង្ហាញថាជនជាតិចិននឹងត្រឡប់មកវិញឡើយដែលអ្នកវិភាគថាស្ថានភាពទាំងនេះបង្កជាការលំបាកដល់លោកហ៊ុនសែនលោក Bart Eats អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនប៉ុន្តែជប៉ុនចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេស Quad ដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិននិងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន Belt and Road Initiative លោក Bart Eats បានថ្លែងបន្តដោយសម្ដៅដល់លោកហ៊ុនសែនថាខ្ញុំគិតថាវាជានយោបាយឆ្លាតវៃខ្ញុំមើលមិនឃើញថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរមូលដ្ឋាននយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីមិនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនាំមុខទាំងពីរនេះនៅក្នុងតំបន់បូព៌ានេះទៅថ្មីៗនេះនាវាកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្រជប៉ុន២គ្រឿងបានចូលចតនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាកំពុងផែនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងមិនជាប់ក្នុងអន្តរបំណុលរបស់ចិនដោយប្រទេសស្រីលង្កាដែលមិនអាចបង់ថ្លៃសាងសង់កំពង់ផែហាំបន្ទូតាហើយបាននិយាយទៀតថាជប៉ុនបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុដោយបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន200លានដុល្លារលោក Kishida នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌាមុននឹងធានាអះអាងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi អំពីការធ្វើឲ្យមានសេរីភាពនិងបើកចំហសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស Quad ដោយទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនបន្ទាប់មកលោក Kishida នឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាលោក Eats និយាយថាមានការរំពឹងថាលោក Kishidanឹងដាក់សម្ពាធឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាំទ្រអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែនហើយជាការពិតណាស់នឹងមានការពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែររ
ឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសម័យសង្គ្រាមវិជានៅចម្លើយរួចហើយដោយការចូលរួមជាសហស្ថាបនិកសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែនេះដែលថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជំហរនេះទំនងនៅដដែលហើយលោក Kishida ត្រូវគេរំពឹងថានឹងគាំទ្រការបន្តការចរចារវាងអាស៊ាននិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស៊ូស្ទើនិយាយទៀតថាការគាំទ្រសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនត្រូវបានធានាហើយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទប់ទល់ផលប្រយោជន៍ចិនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះក៏មិនទទួលបានដោយស្រួលទេលោកនិយាយថាកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រវត្តិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងសម្រេចថាតើខ្លួនប្រុងប្រៀបគាំទ្រចិននៅបរទេសត្រឹមកម្រិតណាលោកបាននិយាយទៀតថាកម្ពុជាបានពិចារណាមាគ៌ាដែលប្រកាន់យកដោយហ្វីលីពីននិងវៀតណាមលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយជប៉ុនកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនដើម្បីទប់ទល់ចិនហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេឥឡូវបានបន្តហួសពីសេដ្ឋកិច្ចហើយបានចូលក្នុងវិស័យសន្តិសុខលោកបានបន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះវិធីដែលជប៉ុនធ្វើការគឺនិយាយនៅថ្ងៃនេះមិនមែនមានន័យថាវានឹងកើតមានឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេវាត្រូវការចំណាយពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការសម្រេចអំពីបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋ
ជាក្រុមតុលាការបារាំងបានបញ្ជាឲ្យអតីតមេកងអង្គរៈ២រូបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហេងប៊ុនហៀងឲ្យចូលរួមសវនាការលើទូនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1997ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់និងរបួសជាង100នាក់ក្នុងនោះមានលោកសាមរង្ស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈបច្ចេកទេសខ្មែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាចៅក្រមសាប៊ីនខារីសបានសម្រេចថាលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហេងប៊ុនហៀងអតីតប្រធាននិងជាអនុប្រធានកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវចូលសវនកម្មដោយផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានជាឯកច្ឆន្ទនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរអ្នកនេះប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះបើយោងតាមដីការបស់ចៅក្រមចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនទាន់មានថ្ងៃកំណត់សម្រាប់ការកាត់ទោសនៅឡើយទេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Source ដូចតទៅ
ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាកាលពី25ឆ្នាំមុនបាទដោយពិតទៅខ្ញុំសម្ភាសន៍លោកស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលខួបមកដល់ឥឡូវនេះខួបនៅពេលនេះគឺលើកទី25ឆ្នាំហើយនៃការបោកក្របបែកហើយខ្ញុំឃើញមានការវិវាទខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដូច្នេះលោកសំរងស៊ីអាចបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តរបស់ VOA ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យបានជ្រាបខ្លះបានទេថាតើការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់លោកក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះដល់ដល់ដំណាក់កាលណាហើយបាទ
មានការវិវាទមិនមែនមានការវិវាទខ្លះខ្លះគ្រាន់តែខ្លះខ្លះដោយលោកកឹមសីបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញទេការវិវាទដ៏មានសារៈសំខាន់ការវិវត្តធម្មមែនទែនគឺនីតិរដ្ឋភាពត្រូវបានបញ្ចប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររងគ្រោះរាប់សិបឆ្នាំរងគ្រោះដោយសារវិនីតិរដ្ឋភាពនីតិរដ្ឋភាពនេះគឺទម្លាប់អាក្រក់ដែលអ្នកមានអំណាចហើយជួនកាលមានអំណាចហើយមានលុយទៀតធ្វើអ្វីតាមចិត្តធ្វើបាបគេតាមចិត្តសម្លាប់គេបានតាមចិត្តមិនដែលមានទោសរួចផុតពីទោសជានិច្ចហ្នឹងហើយគេហៅថានិតនភាពអញ្ចឹងហើយបានយើងទៀមទាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទៀមទាឲ្យមានការបញ្ចប់និតនភាពឲ្យអ្នកដែលទទួលដូចថាធ្វើខុសដែលបានសម្លាប់គេនិយាយឲ្យចំចាស់ពីការគប់ក្របបែកអ្នកដែលបានសម្លាប់គេត្រូវតែទទួលទោសទោះជាខ្លួនមានអំណាចដល់ណាមានតំណែងដល់ណាត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់នឹងហើយដែលហៅថាយុត្តិធម៌នឹងហើយដែលហៅថាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពឥឡូវនេះការរំលឹកខួបឆ្នាំទី25នៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបទី25នៃការគប់ក្របបែកសោកនាដកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃ30មីនាដែរតែឆ្នាំ1997ការវិវត្តដ៏ធំនេះគឺតឡាកាបារាំងបានចេញមុខហើយរកឃើញអ្នកដែលបានអនុវត្តអ្នកដែលបានសម្លាប់គេ នៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997នោះពីមុនមិនទាន់មានតឡាការណាដែលចេញមុខរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះទេហើយក៏រំពឹងលើតឡាការប្រទេសកម្ពុជាតឡាការទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃអានឹងជាតឡាការអាយ៉ងតឡាការតេឡេតឡាការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រសម្លាប់ជនស្រោតត្រង់លួចប្លន់ដីធ្លីគេមិនដែលដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនោះហើយជួនកាលមិនដែលរកដោះស្រាយឃាតកម្មរកមុខឃាតករឲ្យឃើញទេតែលើកនេះចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះទៅគឺមានការតាមចាប់តាមបញ្ជាតារាការបារាំងដែលជាតារាការឯករាជ្យហើយខ្ញុំបានប្តឹងទៅចំពោះមុខតារាការបារាំងនេះពីព្រោះខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរបើមានសញ្ជាតិតែខ្មែរមួយគេអត់យកចិត្តទុកដាក់គេថាហ្នឹងរឿងខ្មែរអ្នកឯងធ្វើអីធ្វើទៅស្រុកអ្នកឯងរឿងតារាការអ្នកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងខ្ញុំបានប្តឹងទៅតារាការបារាំងថាអស់លោកចៅក្រមនៅប្រទេសបារាំងត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំមានជនខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងដែរទន្ទឹមនឹងសញ្ជាតិខ្មែររបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរមានគេតាមទីប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានទៅសម្លាប់អ្នកស្រោតត្រង់នៅជុំវិញខ្ញុំយ៉ាងតិច16នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយក្នុងការគប់ក្របីនេះហើយអ្នកស្រោតត្រង់ចំនួនជាង100នាក់ទៀតត្រូវរបួសធ្ងន់អញ្ចឹងតារាការបារាំងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គេត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំពីព្រោះការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ទោះជាខ្ញុំមិនស្លាប់ក៏ការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ក៏ជាបទអក្រិតដែរហើយអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្ញុំគឺមានទោសដោយជនអូក្រិតណាដែលបានសម្លាប់អ្នកស្រុតត្រង់ទោះជាមិនមែនខ្ញុំក៏ដោយអញ្ចឹងហើយបានគេស៊ើបអង្កេតយូរ25ឆ្នាំត្រង់ទៅរកឃើញឥឡូវនេះរកឃើញថាអ្នកដែលរៀបចំការវាយប្រហារដោយក្របបែកនោះគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋនេះគឺជាមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនសួរថារឿងអីមិនចេញពីការចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនផងដែរទៅបានគេប្រាប់ខ្ញុំថាពេលនេះមិនទាន់ចេញពីការចាប់ខ្លួនបែបនេះបានឡើយទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតហ្នឹងគឺនរណាដែលមានតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគ្មានតឡាការណាអាចចេញទៅចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះបានទេអានឹងជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេការពារប្រមុខរដ្ឋឬប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យរួចខ្លួនមួយរយៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់តំណែងកំពូលយ៉ាងពីនោះតែពេលណាខ្លួនបាត់តំណែងខ្លួនចុះចេញពីតំណែងនោះខ្លួនខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគេដូចឯងពេលនោះគេចាប់អញ្ចឹងមានដីកាមួយទៀតដែលត្រៀមចេញចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ2023ឆ្នាំក្រោយនេះតាមគម្រោងលោកហ៊ុនសែនបើគាត់ចុះចេញពីតំណែងគាត់សប្តាហ៍ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទេរតំណែងនោះឲ្យកូនគាត់បើអាចធ្វើទៅបានគឺពេលនោះគឺហ៊ុនសែនត្រូវគេតាមចាប់ហើយហើយគំនិតស្មានថាអូតារាការបារាំងកុំទៅមកស្រុកបារាំងទៅអត់អីទេទៅប្រទេសណាផ្សេងៗទៀតអត់អីទេមិនមែនអញ្ចឹងទេឲ្យតែឈានជើងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតារាការបារាំងប៉ូលីសបារាំងនិងសហការជាមួយតារាការប្រទេសដទៃទៀតប៉ូលីសនៅប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីចាប់ហ៊ុនសែនឥឡូវនេះករណីនេះគឺអនុវត្តភ្លាមចំពោះហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយខ្ញុំសុំយកករណីច្រើនណាស់ដែលវាបហៈបហើគ្នាមានមេដឹកនាំប្រជាជាតិជនអូក្រិតផងដែរសម្រាប់គេសម្រាប់ឯងដល់តឡាកាឯករាជ្យណាមួយបានចេញពីការចាប់ហើយពេលដែលគាត់បាត់តំណែងគាត់ចោះចេញពីតំណែងគេចាប់មែនចេញទៅប្រទេសណាគឺគេចាប់ដែរគឺប៉លីសប្រទេសដែលតឡាកាបានធ្វើសកម្មសម្រាប់គឺសហការភ្លាមជាមួយប៉លីសដែលជនអូក្រិតនោះកំពុងតែឆ្លងកាត់គឺចាប់ភ្លាមចាប់ភ្លាមហើយយកទៅកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតឡាការបារាំងហើយបើត្រូវដាក់គុកនៅកន្លែងណាមួយអាហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំដាក់គុកនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាប់ហើយគាត់ជាប់ក្នុងករណីហ្នឹងហើយរឿងនេះប្រហែលធ្វើឲ្យគាត់បដូរចិត្តគំនិតខ្ញុំមិនដឹងទេឆ្នាំ2023តើគាត់នៅតែហ៊ានចង់ផ្ទេរតំណែងឲ្យកូនគាត់ទេគាត់ផ្ទេរតំណែងគឺគាត់ បាត់តំណែងនោះសម្រាប់ខ្លួនគាត់គឺគាត់ត្រូវដឹកការចេញតាមចាក់គាត់អញ្ចឹងប្រហែលគាត់ដឹកអាលូអេប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទ
បាទខាង VOA បានតាក់ទងទៅលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបាទលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋលោកបដិសេធមិនឆ្លើយទេហើយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់បានឆ្លើយថារឿងនេះលោកមិនដឹងទេហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះវាយូរណាស់ទៅហើយដូច្នេះតើអាចនឹងធ្វើអ្វីបានបើសិនជាគាត់មិនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដែលបានតាក់ទងទៅថាយុត្តាធិការរបស់តុលាការបារាំងមិនអាចនឹងមកធ្វើអ្វីមកលើមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាបានទេនោះបាទ
យើងមើលករណីជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសជាច្រើនដូចប្រទេសឈីលីជនប្រជាជាច្រើនដូចជនប្រជាឈ្មោះពីណូសេធ្លាប់ធ្វើប្រជានាធិបតីមានតំណែងដឹកនាំប្រទេសមួយរយៈពេលតែឃើញមកគេចាប់មែនពីណូសេគាត់នៅប្រទេសឈីលីតឡាការដែលចេញទីការចាប់គាត់គឺនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងពីណូសេថាទេគាត់មិនខ្លាចគាត់កុំតែទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគាត់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសចាប់គាត់ទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសតឡាការប្រទេសអេស្ប៉ាញសហការជាមួយតឡាការប្រទេសអង់គ្លេសប៉ូលីសអេស្ប៉ាញសហការជាមួយប៉ូលីសនៅប្រទេសអង់គ្លេសចាប់ពីណូសេមែនអញ្ចឹងមិនមែននិយាយលេងទេរឿងនេះវាមានករណីជាក់ស្ដែងវាមានច្បាប់វាមានទម្លាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងមែនឆ្លើយទៅលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអីទេប៉ុន្តែលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានសារភាពម្ដងហើយគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនទាំងអស់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំជាងគេគឺអ្នកដែលបញ្ជាហើយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់ទទួលស្គាល់ជាយើងមានខ្សែអាត់ដែលបងប្អូនបានចែកចាយហុយប៊ុនហៀងគាត់ថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទាំងអស់គឺតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំជាងគេទី2លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់ថារឿងហ្នឹងចាស់ហើយយូរហើយត្រូវបំភ្លេចចោលអត់ទេបាត់អូក្រិតកម្រិតធ្ងន់ដោយការគប់ក្របបែកនេះដោយកម្រិតធ្ងន់ដោយបាត់អូក្រិតកាលពួកខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តក្រោមរបបប៉ុលពតនោះអត់មានបំភ្លេចបានទេយើងឃើញទេតឡាការកាត់ទោសមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម30ឆ្នាំ40ឆ្នាំក្រោយពីរបបហ៊ុនសែនក៏គេតាមកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងបទបលាយពូនសាសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងការគប់កបៃនេះ25ឆ្នាំនេះអត់មានលុបចោលអត់មានបំភ្លេចបានទេឲ្យតែជននោះនៅរស់គឺត្រូវតែតាមចាប់យកមកកាត់ទោស
បាទឃើញលោកសំរងស៊ីក៏បានព្យាយាមនៅខាងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅខាងញូវយ៉កហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានប្រគល់ដីកាកោះទៅលោកហ៊ុនសែនដែរពេលហ្នឹងហើយក៏មានការដកថយមួយរយៈដូច្នេះលោកបើចិញ្ចាសារបស់លោកទៅដល់ជនរងគ្រោះបាទលោកក៏ជាអ្នករងគ្រោះមួយដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំបានគឺលោកជាវិជាដែលពេលនេះលោកបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយលោកជាវិជាក៏បានរងរបួសដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបាទហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់នោះ16នាក់បាទអ្នករបួសនោះជាង100នាក់អញ្ចឹងតើសាររបស់លោកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែរដង្ហោចរងយុត្តិធម៌បាទតើលោកមានអ្វីសម្រាប់ពួកគេទៅវិញសម្រាប់ខួបលើកទី25ឆ្នាំនេះបាទ
មិនមែនតែចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃ30មីនា1997ទេគឺចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលរងគ្រោះដោយអំពើខុសខើចេញមកពីហ៊ុនសែននិងបកពួកគាត់សូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិជាជនគ្រួសារនិងជាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកុំអស់សង្ឃឹមឥឡូវយើងឃើញហើយពន្លឺយុត្តិធម៌យើងចាប់ផ្ដើមឃើញហើយតាំងពីតឡាការបារាំងជាលើកទី1ដែលតឡាការបារាំងចេញដីកាឲ្យចាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលមានទេ30-40ឆ្នាំមុនមិនដែលមានទេជាលើកទី1ជាលើកទី1មិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេនឹងមានលើកទី2នឹងមានលើកទីច្រើនទៀតហើយគណៈបព្វជិជនបានឲ្យគ្នាគេមកសួរខ្ញុំថារឿងហ្នឹងរឿងមែនណាថាសំរងស៊ីឯងគេបានដកពាក្យហើយគេរឿងហ្នឹងចប់ហើយហ៎ពេលនោះខ្ញុំចេះតែអឺអាអញ្ចឹងទៅប៉ិនខ្ញុំត្រូវតែរក្សាអាវុធសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ កុំឲ្យជន់អុក្រិតនឹកស្មានថាខ្លួនរួចខ្លួនខ្ញុំមានអាវុធសម្ងាត់ផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងចេញដើម្បីផ្ដំទារទោសជន់អុក្រិតដូចជាហ៊ុនសែនឲ្យតល់ទៅបានក្នុងពេលណាមួយមិនយូរប៉ុន្មានទេ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រាបដល់ការនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources បាទសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលាអរគុណលោកកុំសេងហើយសូមលំអោនកាយគោរពបងប្អូនជនជាតិកូនក្មួយទាំងអស់នៅទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងទាំងក្រៅប្រទេស
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់និងអ្នកប្រយុទ្ធខ្លះមកពីជុំវិញពិភពលោកបានស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីជួយនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងស្ម័គ្រចិត្តសិក្សាអំពីរបៀបថែទាំអ្នកត្រូវរបួសអ្នកស្រី Yaroslava Mochan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះកំពុងរៀនវិធីសង្គ្រោះជីវិតប្រើប្រដាប់ទប់ឈាមនិងថ្នាំខាត់ឈាមនេះជាជំនាញដែលពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងពូរូស្កក្នុងតំបន់ដូណេស្កអ៊ុយក្រែនកំពុងរៀនថ្នាក់រៀនទាំងនេះបង្រៀនដោយគ្រូបង្ហាត់យោធាដូចជាលោកយ៉ាគីវឃីលូគ្រូបង្ហាត់ទាំងនេះមានបទពិសោធន៍យោធាពួកគេទទួលបានការវឹកហាត់ពេទ្យនៅឆ្នាំ2014ហើយបានវឹកហាត់យ៉ាងល្អក្នុងសមយុទ្ធយោធារវាងអង្គការអូតង់និងអ៊ុយក្រែនពេលនេះការវឹកហាត់ដូចគ្នានេះបានធ្វើឡើងទូទាំងអ៊ុយក្រែននៅក្រុងពូរូស្កពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោកយ៉ាកូវឃីលុកថា
លើកដៃរបៀបនេះហើយព្យាយាមដាក់នៅត្រង់នេះបើគ្មានរបួសទេជាការល្អតែបើមានរបួសជើងត្រូវរហ័ស
លោកវ៉ាឌីមខានុកថា
Se my vidim, что происходит в городах Чернигов, Сумы.
យើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Chernihiv, Sumy, Kiev, Kherson, ក្រុង Mariupol នៅជិតយើងដែរហើយយើងឃើញការឈឺចាប់របស់ជនស៊ីវិលយើងបានសម្រេចងាកមករកគ្រូពេទ្យយោធាហើយទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពិភាក្សាគ្នាដើម្បីប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី
ជំនាញទាំងនេះជាសេចក្តីត្រូវការនៅពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអស់បន្លាយហើយជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសកាន់តែច្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលជាង20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយ28នាក់ទៀតរងរបួសក្រោយការវាយប្រហារមួយនៅទីក្រុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសិភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅនិងបទពិសោធន៍ក្នុងពន្ធនាគាររបស់យុវជនបរិស្ថានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកថាកំណែទម្រង់បន្ថែមក្នុងវិស័យអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះឡើងវិញគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិថាសេរីកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចខណៈអំពើហិង្សាកំពុងកើនឡើងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកសាន់ម៉ាឡាគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួននិងដាក់ឃុំនៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015ជាមួយសកម្មជន2រូបទៀតខណៈពួកគេនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ឃុំអណ្ដុងទឹកទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ដែលពួកគេហៅថាជាការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់ព ួកគេត្រូវបានដោះលែងឯនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល10ខែនិង15ថ្ងៃថ្មីៗនេះលោកសាន់ម៉ាឡាបានចេញផ្សាយសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅដែលបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងអំឡុងពេលរងការឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមីនារវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជាមួយលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាអ្នកសរសេរសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសាន់ម៉ាឡាសកម្មជនបរិស្ថាននិងជាអ្នកសរសេរសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅចាស
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់សម្ភាសន៍ចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកសាន់ម៉ាឡារៀបរាប់អំពីសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅនេះថាតើនិយាយអំពីអ្វីហើយតើលោកសាន់ម៉ាឡាហើយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានពីរនាក់ទៀតដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងនេះឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះចា៎សូមអញ្ជើញចា
៎បាទសៀវភៅនៅពីក្រោយវាំងននខ្មៅទើបតែត្រូវបានចេញផ្សាយនៅអំឡុងបាទចុងខែគំភៈឆ្នាំ2022យើងនេះបាទការចេញផ្សាយនៅសៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងនៅការងារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាប់ឃុំបាទដែលត្រូវរងការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារហើយជាពិសេសទាំងអស់នោះគឺបង្ហាញអំពីភាពអយុត្តិធម៌និងអ្វីដែលយើងខ្ញុំទាំង3នាក់គឺមានលោកទ្រីសុវិជាលោកស៊ីមសំណាងបានហាយឆ្លងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈកាល10ខែនិង14ថ្ងៃកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2015បាទហើយសៀវភៅនេះគឺមានកម្រាស់106ទំព័រដែលចែកចេញជា18ចម្ពោះដែលខ្ញុំបានពន្យល់អំពីអនុស្សាវរីយ៍បាទមានផ្អែមផងបាទមានប្រៃល្វីងជូចត់និងទស្សនវិជ្ជាផ្លៃផ្លៃជាច្រើនដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺវាមានតម្លៃសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់មិត្តអានបាទជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានដឹងបាទក្រៅអំពីភាពបាទលំបាកដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅមានទំហំតូចត្រូវរស់ជាមួយនឹងជនជាប់ឃុំប្រមាណជា20នាក់ជាងបាទខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់របបអាហារដែលផ្ដល់ដោយពន្ធនាគារមិនមានជីជាតិឬក៏មិនមានគុណភាពខ្ញុំក៏បានពន្យល់អំពីរបៀបដែលខ្ញុំប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីពន្ធនាគាររបៀបដែលខ្ញុំផ្សំខ្លួនរស់ជាមួយនឹងជនជាប់ឃុំដូចតែទៀតហើយជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់បាទរាប់ទាំងឆ្មាំគាត់គឺមានការស្រឡាញ់រាប់អានពួកយើងមែនទែនដោយគេគិតថាយើងមិនមែនជាឧបតិបាទយើងមិនមែនជាឧបក្រឹតជនទេបាទយើងគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើការងារដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិដូច្នេះគេស្រឡាញ់រាប់អានយើងគេជូនពរឲ្យយើងបានគេជូនពរឲ្យយើងឆាប់ទទួលបានសេរីភាពគ្រប់គ្នាហើយរឿងរបស់នោះហើយវាជាកម្លាំងជំរុញមួយឲ្យពួកយើងខិតខំតស៊ូជំនះមិនចុះចាញ់ពីព្រោះយើងជឿជាក់ថានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សុទ្ធតែមានមនុស្សល្អ
ចា៎ដោយលោកម៉ាឡាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថន័យខ្លះៗនៅក្នុងសៀវភៅរួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់សកម្មជនដែលបានជាប់ឃុំនៅទីនោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ាឡាសម្រេចសរសេរសៀវភៅនេះឡើងចា
៎បាទតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រឡំលោកហើយកំឡុងពេលដែលជាប់ឃុំឃាំងខ្ញុំក៏តែងតែកត់ត្រានៅអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះជាប្រចាំថ្ងៃរាប់ទាំងភៀវដែលមកធ្វើសុខទុក្ខបាទបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារវិញខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកកំណត់ត្រាទាំងអស់នោះមកចងក្រងជាសភៅប្រឡំមុខមួយហើយខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នប្រឡំលោកនេះអាចនៅមិនទាន់មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ខ្លាំងសម្រាប់សង្គមកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជាឯកសារមួយ រួមចំណែកបង្ហាញទៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយអំពីអ្វីដែលមនុស្សជំនាន់នេះកំពុងតែធ្វើកំពុងតែតតាំងនៅក្នុងបបហេតុដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដូចជាជំរុញឲ្យការដកហូតធនធានទាំងអស់នោះបានប្រកបទៅដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាពិសេសខ្ញុំចាត់ទុកថារឿងដែលមាននៅក្នុងពន្ធនាគារវាត្រូវបានបិទបាំងដោយវាំងននខ្មៅមួយមហាជនទូទៅគាត់មិនអាចដឹងគាត់មិនអាចឆ្វេងយល់បានដូច្នេះសភៅនេះវាជាការបើកនៅវាំងននខ្មៅបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការរស់នៅរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានសភាពបែបម៉េចឲ្យមហាជនបានឃើញបានយល់បាទហើយខ្ញុំរំលឹកនឹងផ្ដោតខ្លាំងអំពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំរួមជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារពីរនាក់ទៀតយើងឈានជើងទៅដល់មាត់ទ្វារធំនៃពន្ធនាគារថ្ងៃដំបូងបាទទោះបីយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧបសគ្គក៏ដោយយើងដឹងថាការងារបរិស្ថាននេះអាចនឹងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបាទហើយយើងធ្វើចិត្តជាមុនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលទៅដល់ពន្ធនាគារដំបូងគឺយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាភិតភ័យយើងតក់ស្លុតយើងខ្លាចបាទជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឃើញបាទមនុស្សរាប់រយនាក់បាទរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលចង្អៀតបាទមនុស្សដែលមានសុខភាពនិងប្រវត្តិចម្រុះគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងភិតភ័យយើងមិនដឹងថាតើយើងអាចជំនះរស់បាននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះទេតើអាចមានការប្រើអំពើហិង្សាមកលើយើងទេតើអ្នកទោសគាត់ float ឬក៏កាច់យ៉ាងណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់រយៈពេល10ខែនិង14ថ្ងៃក្នុងពន្ធនាគារហើយខ្ញុំបែរជាមានទស្សនៈផ្សេងចំពោះពន្ធនាគារតាមពិតទៅចំពោះពួកយើងពន្ធនាគារវាគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយដែលយើងធ្វើបាទវិសមការរយៈពេលខ្លីនៅទីនោះបាទហើយអ្នកទោសទាំងអស់គឺមិនកាច់មិនអក្រក់ដោយអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកទេគាត់ខ្លះក៏ជាជនរងគ្រោះពីការសែបនិងប្រព្រឹត្តគឺញៀនបាទខ្លះក៏ដោយសារតែខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីក្រុមគ្រួសារក៏ជំរុញឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តកំហុសផ្សេងៗចំពោះសង្គមប៉ុន្តែបាទត្រឡប់មកវិញជនទាំងអស់នោះមានខ្លះគាត់ក៏មានការស្ដាយក្រោយហើយគាត់បញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការកសាងនៅជីវិតថ្មីបន្ទាប់ពីមានសេរីភាពឡើងវិញដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យសង្គមកម្ពុជារបស់យើងប្រើឱកាសនិងគម្រើសអើងទៅលើអ្នកដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហើយវាតម្លៃគាត់ថាជាមនុស្សអក្រក់មិនអាចសែបគប់ឬក៏រាប់អានជាមួយបានបាទ
នឹងខ្ញុំឃើញក្នុងសៀវភៅនេះគឺមានការរៀបរាប់ពីបេសកជនដែលបានជួបមាលារួមជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពេលនោះតើករណីនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយបង្ហាញពីអ្វីសម្រាប់មាលា
បាទក្រោយយើងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍បាទខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឬក៏ស្ថាប័នទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកស្ដាប់ VOA ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅគឺអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការវាយតម្លៃថាបេសកជននោះគឺជាអ្នកណាបាទអញ្ចឹងគឺបានបញ្ជូនបេសកជនបាទបេសកជនជាយុវជនវ័យក្មេងដែលមានអាយុមិនលើសខ្ញុំប្រហែលទេក្នុងការមកស្ទីបស្ទងនិងចរចាឲ្យគេសន្យាថាបាទបើសិនជាយើងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដែផ្ដាំទៅក្រុមដែលអ្នកមានឥទ្ធិពលមានអំណាចបាទក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគេអាចយកទៅជជែកបានបាទម្ដងជាពីរដងបាទគេបញ្ជូនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់បាទដើម្បីព្យាយាមបាទបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមសកម្មជនយើងទៅ3នាក់ហ្នឹងបាទសារភាពទោសកំហុសថាយើងពិតជាបានប្រព្រឹត្តខុសហើយជាថ្នមមកវិញគេសន្យាថានឹងដោះលែងយើងឲ្យមានសេរីភាពបាទនៅក្នុងនោះជាការសម្របសម្រួលគ្នាបាទយើងក៏បានយល់ព្រមទៅសេលិកិតមួយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក៏មិនដែរនៅក្នុងលិខិតយើងអត់បានសារភាពថាយើងប្រព្រឹត្តទុកកំហុសនោះទេយើងគ្រាន់តែស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ហើយយើងសន្យាថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញបាទធ្វើការពិចារណាឡើងវិញហើយគេថាសកម្មភាពនោះយើងនឹងមិនធ្វើវាទៀតទេបាទក៏មិនដែរខ្លឹមសារនៅក្នុងលិខិត មិនគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានគេបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតរបស់យើងទេរហូតទៅដល់មុនមួយថ្ងៃនៃការប្រកាសសារក្រមគឺមានបេសកជនធំម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានមកជួបពួកយើងម្ដងទៀតហើយគាត់បានសម្រួលដោយទទួលយកនៅលិខិតបាទដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានទៅសេលើកទី1បាទហើយពេលនោះហើយដែលជាតម្រុយបង្ហាញថាយើងអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ដែរនៅក្នុងលិខិតដែលយើងបានសរសេរយើងនៅតែមិនសារភាពថាយើងបានប្រព្រឹត្តទុកកំហុសយើងគ្រាន់តែសូមអំពាវនាវស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ទាំងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយនៅរឿងក្តីពួកយើងទាំង3នាក់ដោយសារអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺវានៅក្នុងបបហេតុដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ចា៎ចំណុចនេះសម្រាប់ម្ល៉ាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវិញ
បាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើវាជារឿងត្រឹមត្រូវនោះយើងមិនគួរសរសេរលិខិតសុំទោសដើម្បីទទួលបានសេរីភាពទេពីព្រោះលិខិតនោះវាអាចខ្លាចជាផុសតាងដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកបាទមកលើពួកយើងបាទហើយទី2ការទៅសេលិខិតសុំទោសវាជាចំណងមួយដែលនឹងជាប់បាទដែលនឹងចងដៃចងជើងយើងអស់រយៈកាលយូរអង្វែងតទៅមុខដូច្នេះយើងប្រកាសជានឹងមិនមានសេរីភាពមួយពិតប្រាកដនៅក្នុងការបន្តសកម្មភាពការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទេមានន័យថាបើយើងទៅសេលិខិតយើងទទួលបានសេរីភាពពីការជាប់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងអស់សេរីភាពនៅក្នុងការសំដែងមតិសេរីភាពនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាជារឿងត្រឹមត្រូវ
ចាសអរគុណម្លាសម្រាប់ចំណុចដែលលោកម្លាលើកឡើងពីសវនាការដែលពេលនោះគឺមានការរៀបរាប់ថាចៅក្រមគាត់សួរទេហាក់បីដូចជាដាក់តែបន្ទុកនេះទៅលើម្លាហើយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានតើចំណុចនោះម្លាចង់បញ្ជាក់ថាមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញចាស
បាទតាមរយៈការពញ្ញុលពីសហមេធាវីការពីក្តីរបស់ពួកយើងគាត់បានប្រាប់ថាជាទូទៅចៅក្រមគឺជាតួអង្គដែលស្ថិតនៅកណ្តាលបាទគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការសួរដោះបន្ទុកឲ្យយើងផងនិងដាក់បន្ទុកឲ្យយើងផងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងក្តីរបស់ពួកយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចៅក្រមគាត់ហាក់បីដូចជាសួរដាក់តែបន្ទុកហើយពុំផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកយើងនៅក្នុងការពន្យល់អំពីអង្គហេតុឲ្យលម្អិតទេបាទគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងឆ្លើយថាបានឬក៏ចាស់បានធ្វើឬមែនឬក៏មិនបានធ្វើមែនហើយទឹកមុខនិងអិយ្យាបថរបស់គាត់វាហាក់បីដូចជាធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យថាពួកយើងគឺជាជនល្មើសជនដែលប្រព្រឹត្តកំហុសបាត់ទៅហើយដូច្នេះជារឿងដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយមេធាវីគាត់ក៏បានឡើងធ្វើកំណត់សម្គាល់នៅក្នុងការស្នើឲ្យជាក្រុមគាត់រក្សានៅអិយ្យាបថអព្យាក្រឹតបាទឈរនៅកណ្ដាលមិនកាន់ជើងទៅលើគូទំនាស់ណាមួយបា
ទចា៎សម្រាប់ម្លាតើជាភៅដែលម្លាទៀតតែទៅសេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណងជើងថានៅពីក្រោយដំណនខ្មៅនេះតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីខ្លះពីសង្គមកម្ពុជា
បាទនៅក្នុងជីវភៅរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានបង្កប់នៅគំនិតមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីក្លាហានហើយកំភៃខ្លាចពីព្រោះជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារវាមិនមែនជាកន្លែងដែលអាចឃុំឃាំងនៅចិត្តគំនិតឃុំឃាំងនៅឧត្តមគតិនិងមនសិការរបស់យើងបានទេហើយក្នុងពន្ធនាគារក៏ជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងមានលទ្ធភាពពញ្ញុលទៅដល់ជនដទៃទៀតដែលកំពុងតែមានបញ្ហាឬក៏កន្លែងដែលយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនបាទរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌របស់ជនជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាមួយពួកយើងបាទស្ដាប់នៅប្រវត្តិពួកគាត់មុននឹងខ្លាយខ្លួនជាអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារហើយខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបាទទិដ្ឋភាពដែលកំសត់ទម្របាទការខ្វះខាតរបបអាហារសម្លៀកបំពាក់អីផ្សេងៗវាគឺជារឿងមួយដ៏ខ្មៅងងឹតហើយខ្ញុំគិតថាវាត្រូវបានបិទបាំងដោយវងនខ្មៅមួយដូចខ្ញុំជំរាបជូនពីខាងដើមដូច្នេះទើបខ្ញុំសម្រេចទៅសេសភៅនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបើកចំហនៅវងនខ្មៅមួយនេះ បាទ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់ម៉ាឡាតើសៀវភៅនេះមានការផ្ញើសារបែបណាខ្លះទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរហើយនិងយុវជនចា៎ប
ាទសៀវភៅនេះទី1ខ្ញុំបានបាទរៀបរាប់អំពីចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះៗបាទតាក់ទងទៅនឹងរបបអាហារបាទសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាបញ្ហាអនាម័យក្នុងពន្ធនាគារស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែព្យាយាមកែលម្អហើយទី2ខ្ញុំក៏ចង់អំពីវនីវទៅឲ្យសពរបស់ជនបាទដែលគាត់តែងតែមានជំនឿជឿជាក់លើពុទ្ធសាសនាបាទគាត់ជឿចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានចង់ឲ្យគាត់ពង្វិលនៅថវិកាខ្លះបាទជំនួសឲ្យការសាងសង់នៅសំណង់លើសតម្រូវការសំណង់ដែលខុសពីការចាំបាច់នៅក្នុងវិស័យសាសនារបស់យើងមកជួយគុតគង់កែលម្អនៅការហូបចុកបាទបញ្ហាអនាម័យក្នុងពន្ធនាគារពីព្រោះខ្ញុំឃើញថារយៈកាលដែលខ្ញុំជាប់ឃុំភាគច្រើនគឺមានអង្គការគ្រឹះបរិស័ទដែលគាត់តែងតែយកជំនួយជាស្បៀងជាថវិកាដើម្បីកែលម្អពន្ធនាគារហើយមែនទែនទៅមិនមែនទូបាទពុទ្ធសាសនិកជនឬក៏ពុទ្ធសាសនាយើងមិនបានជួយទេនៅក្នុងនោះក៏មានជាកម្មវិធីអប់រំផ្លូវចិត្តតាមរយៈការរៀនធម៌ការសិក្សាឆ្វេងយល់ពីទិសដីកម្មផលហើយវត្តអារាមក៏តែងតែបញ្ជូនម្ហូបអាហារផ្សេងៗនៅពេលដែលមានបុណ្យទានបាទជានំអន្សមជាសម្លជាបាយឲ្យអ្នកជាប់ឃុំហ្នឹងគាត់ហូបដែរក៏មិនដែរខ្ញុំចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនយើងគឺបន្ថែមនៅជំនួយមនុស្សពន្ធនាគារថែមហើយមួយផ្នែកទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបាទយុវជនសកម្មជនមុនពេលដែលគាត់ហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិនឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់នៅក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យទាំងអស់បាទពីព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រឈមជាមួយនឹងការជាប់ពន្ធនាគារនឹងបាទវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេបាទវាមិនមែនជារឿងដែលគួរភ័យខ្លាចទេបាទពីព្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងការពិចារណាឡើងវិញពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយយើងពំគួរសម្រាប់ចិត្តចាក់ចោលមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមាតុភូមិដែលយើងប្រាជ្ញចិត្តការពារទៅរស់នៅប្រទេសទី2ទី3នោះទេ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកសានម៉ាឡានិងសូមជម្រាបលាចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាកញ្ញាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ធនាគារពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបាននឹងកំពុងបន្តជួយប្រទេសកម្ពុជាលើកំណែតម្រង់វិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះគឺវិស័យអប់រំនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគណៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅបន្តរងផលប៉ះពាល់ពីការវាយប្រហាររបស់ជំងឺ COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងទំនិញប្រើប្រាស់ លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងធនាគារពិភពលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញផ្តោតការវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យអប់រំនិងការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់កម្មករក៏ដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាអនុប្រធានធនាគារពិភពលោកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកស្រី Manuela V. Ferro បានវាយតម្លៃអំពីភាពវិជ្ជមាននៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងបានលើកឡើងពីការជួមជ្រែងផ្សេងៗរបស់ធនាគារពិភពលោកមកលើកម្ពុជាអ្នកស្រី Ferro បានមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជានៅមិនទាន់រួចផុតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់ជំងឺ COVID-19 ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេដែលពេលនេះកំពុងជួបនឹងរឿងមិនសូវល្អមួយទៀតដោយសារប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃយ៉ាងណាក្តីអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់និងការបើកប្រទេសឡើងវិញជាកត្តាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពប្រសើរមួយក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំសារជាថ្មីអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាធនាគារពិភពលោកកំពុងតែបន្តជួយកម្ពុជាលើផ្នែកសេវាកម្មអប់រំនិងសុខាភិបាលការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគនិងការបង្កើតការងារថ្មីៗនិងដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងជំនួបរបស់អ្នកស្រីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារវាងថ្ងៃទី13និង17មីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Ferro ក៏បានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជាឱកាសថ្មីមួយដើម្បីគិតពិចារណាពីកន្លងផ្លូវថ្មីក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់កម្មករដែលនឹងជួយដល់ការវិនិយោគនិងការនាំចេញយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានធនាគារពិភពលោកកំពុងជួយដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់កម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1.1ពលានដុល្លារអាមេរិកវិញមិនទទួលបានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសិនសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីស្រីវត្តយល់ថាការជួមជ្រែងពីសំណាក់ធនាគារពិភពលោកជាយុទ្ធសាស្ត្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងសម្រាប់កម្ពុជាគ្រាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានដាក់កំហិតលើលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យអប់រំដោយសារកញ្ចប់ថវិកាមានកម្រិតលោកបានថ្លែងថា
ចំពោះបញ្ហាដែលលោកអនុប្រធានធនាគារជាតិបានស្នើឲ្យកម្ពុជាធ្វើការកែតម្រង់លើកកម្ពស់និងធ្វើហិរញ្ញវិធានបន្ថែមទៅលើវិស័យអប់រំនេះពិតជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណនោះក៏មានក្នុងការកែតម្រង់និងការធ្វើការសម្របការពង្រីកនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រព័ន្ធអប់រំដែរហើយជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងវិស័យបឋមសិក្សាដែលជាគ្រឹះនៃការអប់រំ
ចំពោះមុខបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 និងបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃដែលប្រាំចេញពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការកៀកកចំណូលតាមរយៈការបន្តលុបបំបាត់ចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការប្រមូលចំណូលរដ្ឋនិងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យពន្ធដារក៏ដូចជាសកម្មភាពកិច្ចពន្ធក្រោមរូបភាពផ្សេងៗប្រចាំលោកគីស្រីវត្តរដ្ឋាភិបាលក៏គួរពន្យាគោលនយោបាយដែលជ្រោមជ្រែងលើវិស័យឧស្សាហកម្មធុនតូចនិងមធ្យមផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានព្យាករថាការត្រឹម2កណ្ដាក់សញ្ញា 2% ហើយការជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះងើបឡើងបន្ថែមទៀតនោះគឺអាស្រ័យលើការបង្កើនផលិតភាពពីពិតកម្មនិងការដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាគណៈវិបត្តិនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានអូសបន្លាយពេលជិត2ឆ្នាំមកនេះវិស័យធំៗមួយចំនួនដូចជាវិស័យធុរកិច្ចនិងទេសចរបានប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការដែលឲ្យអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមកន្លងប្រក្តីភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2023រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅក្រោយពីអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រទេសសេរីកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដែលទំនោរជាកាន់តែអាក្រក់នៅពេលមានផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសេរីកំពុងតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅសេរីចាប់តាំងពីចំនួនបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក3ប្រទេសនេះបានពិពណ៌នាលក្ខខណ្ឌនេះថាបានឈានទៅដល់ភាពលំបាកនៅក្នុងកម្រិតថ្មីមួយគណៈកម្មការនេះនិយាយថាប្រជាជន 90% បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងពឹងផ្អែកលើជំនួយមនុស្សធម៌លោក Hanny Mangali សមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាពិភពលោកហាក់ដូចជាជឿថាចំនួននៅសេរីកំពុងត្រូវបានបញ្ចប់ផ្ទុយទៅវិញលោកថាសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តនៅឡើយ
នៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យយើងមើលឃើញពីការកើនឡើងនៃគ្រាប់ផ្លោងនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសពីរដ្ឋសេរីនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងការបាញ់ផ្លោងពីលើដីរួមទាំងការប្រើប្រាស់អាវុធសម្លាប់មិនរើសមុខនិងការប្រើប្រាស់រ៉ុកកែតតម្រង់គោលដៅហើយនៅពេលនេះយើងមើលឃើញការប្រើប្រាស់រ៉ុកកែតក្រាស់ស្នូពលនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែររ
បាយការណ៍នេះរកឃើញថាជនស៊ីវិលកំពុងត្រូវបានគេយកធ្វើជាគោលដៅនិងសម្លាប់ដោយប្រព័ន្ធអាវុធកំភ្លើងធំដែលអាចបញ្ជាបាញ់តាមគោលដៅដ៏ទំនើបតាមបែបរុស្ស៊ីរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាជនស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការសម្លាប់ការឃុំខ្លួនមិនស្របច្បាប់និងការធ្វើទរណកម្មលោក Megali បានថ្លែងថាគណៈកម្មការនេះព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលហេតុការណ៍អាចនឹងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរ
with indiscriminate attacks on civilians and targeted attacks on medical facilities
នៅទីកន្លែងដែលមានការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខលើជនស៊ីវិលនិងការវាយប្រហារតម្រង់គោលដៅលើទីតាំងមន្ទីរពេទ្យនិងការមិនខ្វល់ខ្វាយពីចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់គឺជាក្តីបារម្ភមួយក្នុងចំណោមក្តីបារម្ភចម្បងរបស់យើងនៅសេរីខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែននោះទេ
លោក Paulo Pinheiro ប្រធានគណៈកម្មការបានថ្លែងថាលោកនិងក្រុមការងាររបស់លោកក៏បារម្ភអំពីផលវិបាកអវិជ្ជមានលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែននៅសេរី
Inflation is already skyrocketing and the government has begun rationing essential
commodities អតិផរណាបានឡើងយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងលើទំនិញសំខាន់មួយចំនួនរួមមានប្រេងឥន្ធនៈផងដែរតម្លៃនៃការនាំចូលបានកើនឡើងខ្លាំងហើយយើងគួរតែចងចាំថាការនាំចូលស្រូវសាលីរបស់សេរីភាគច្រើនមកពីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី
របាយការណ៍នេះលើកឡើងថាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល10ឆ្នាំនេះបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនមុនសង្គ្រាមភៀសខ្លួនរបាយការណ៍នេះថាមនុស្សជាង100,000នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនឬក៏បាត់ខ្លួនដោយបង្ខំគណៈកម្មការនេះថាពលរដ្ឋសេរីបានមើលឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសរបស់ពួកគេនិងមិនអាចទទួលយករឿងនេះបានទេគណៈដែលគ្រប់គ្នាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសោតនាដកម្មបន្តកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនពួកគេថាគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរលើពលរដ្ឋសេរីដែលស្ថានភាពរបស់ពួកគេមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយនោះទេពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.